За өглөөний минут баг байна.
Нам байна.
Батрайна.
Тоол байна.
За бид дөрөв кофегаа уух гэж сууж байна. Тэгээд өнөөдөр кофе уух зуураа бид хүүхдийн тэр дундаа одоо 0-аас 3 настай хүүхдийн одоо онцлог хүмүүжүүлэхэд хүмүүжлэлт нь юуг анхаарах вэ гэдэг сэдвийн хүрээнд ярилцах гэж байна. За тэгээд 3 нас хүртэл ерөнхийдөө тухайн хүний одоо хүмүүжлийн суурь 70% тавигддаг гэдэг байдаг. Тэгээд энэ нь өөрөө юг харуулдаг юм хэрэг хамгийн чухал насаа гэдгийг л яг харуулж байгаа зүйлтэй. Тэгээд том хүн ер нь хүнд одоо биологийн хэрэгцээс гадна сэтгэлзэн хэрэгцээ гэдэг юм байгаад байгаа байхгүй юу? Ер нь юг хэлж юм гэхэлэр чинь хайрлуулах хэрэгцээ гэж байна. За хязгаарын хэрэгцээ гэж байна. Байгаль чигээр хүлэн зөвшөөрөхт хэрэгцээ гэдэг нэг хэрэгцээнүүд байж байгаа. Тэгэхээр 0-аас 1 наснд болохоор тэр хэрэгцээнүүд дондаас хамгийн чухал нь байдаг гэхэлэр нөгөө хайрлуулах хэрэгцээ орж явт юм байна. Тэгэхээр энэ хэрэгцээндээ бид нэр анхаарах хэрэгтэй байна. А нэгээс дээш насанд олоод ирэхээр нөгөө хүүхэд маань нэг хүртэл болохоор эрд бит хоёр нэг гэж бодож ийсэн маа. Нэгээс хойш болохоор тустаа гэдэг нь мэдчихэж байна. Тэгэхээр үүнтэй нь холбоотой яаж юм гэхэлэр нэгээс 3 настай хүүхдүүд болол нөгөө цаг хязгаарын хэрэгцээ гэдэг зүйл илүү чухал тавигдаад байна. Тэгэхээр цаг хязгаарын хэрэгцээ гэдэг нь юу хэлж байгаа юм гэхэлэр тухайн зүйлийн болох болохгүй зүйлийг учирлаж тайлбарлахыг хэлээд байна. Тэр нэг энэ дэр нэг ийм юм байдаг л та нөгөө цаг хязгаар одоогийн болох болохгүй хэлмэгэнгүүт бүх зүйлийг нөгөө хорихгүй гэдэг нэг юм тал байгаа гэдэг тийм. Тэгээ бүх л юм яг одоо болохгүй болохгүй. Тэгэхээр тодорхой нэг юм хүрээнт дотор эргчлөөтэй байх гэдэг зарчим яваад байна. Чи нүгэ чи энэ өрөөндөө л тавламаар хараач болно гэдэг юм уу тийм. Эсвэл энэ дэвтрүүд дээр чи зураг зурж болно. Тэгээд ийм нэг хүрээ тавьж өгөөд тэр дотор хүүхдгийг чөлөөтэй байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг зүйл аявих чухал санагцсан. Болохгүй гэдгийн цаана яагаад болохгүй гэдэг тайлбар заавал явж байгаа юм л да. Чин хурц үзүүртэй мах гүнгүүт нь чинь хутга хүүхэд одоо манай хүүхд нөгөө бүх юмыг л аавна гэж байгаа байхгүй ой болохын сартаа. Аваа ингээл нөгөө хаал хийгээл хутга барихаар би аавна гэж байна. Тэгэхээр зүгээр л болохгүйхээ оронд энэ ингээ үзүүртэй учраас чамайг гэмтэх учраас болохгүй гэж хэлэх нь өөрөө яаж юм хэр нөгөө тайлбар гэдэг юм энийг хэлж байгаа.
Яагаад вэ гэдгийг тайлбарлаж явах хэрэгтэй.
Гол нь яагаад вэ? Тэгэхээр чиний үед уцаар тоглож болохгүй гэдэг. Одоо 3 настай хүүхдүүдээр бол уцаар тоглох тухай яригдсан шүү дээ. Уцаар минийхүү тоглож болохгүй. А яагаад гэвэл нүд чинь ингэн чиний хараа хөвчөж байгаа ч гэдэг юм уу. Тэгээд ингээд нүд нь улаан болно ч гэдэг юм ингээд нууд гарталт нь байна. Яагаад гэдэг тайлбар хийж авах юм бол тэр яг цаг хязгаар хэрэгцээ болдог. Тий. За тэгэхээр энэ дээр бас яг энэ насн дээр нөгөө хүүсээ ухамсарлах гэсэн айгүй чухал үе явж байдаг. Тэгээд энэ талаар манай тул сонирхолтой мэдээлэл өгнө.
Яг 0-аас 3 настай хүүхдийн хувьд болохоор хүүс гэдгийг нэг нас гартлаа ерөнхийдөө бол өөрөө хүүсийг болоо эрэгтэй эмэгтэй хүүсийг ялгадаггүй. Яг манай багийн төрөө хэлсэнчлэн хүүхэд яг эхийнхээ нэг хэсэг гэж боддог.
Нэг хүртлээ тийм.
Нэг хүртлээ. Одоо ерөнхийдөө ээж хоёр нэг бүхэл би болохоор ээж мэ ээж болохоор би тийм болохоор тэр яд тусдаа хүн гэсэн ойлголт байхгүй тусдаа хүүс гэсэн ойлголтыг бол ерөнхийдөө мэдэхгүй байх нь а ерөнхийдөө хүүсийн яг өөрийнхөө хүүсийг ялгаж таньдаг эрэгтэй эмэгтэй гэж нь тусдаа гэд ялгаж таньдаг физиологийн хувьд ялгаж таньдаг үе нь бол 3 наснаас дээш байгаа а тэрнээс өмнө бол ерөнхийдөө жоохон ингээд нэгээс хойш ерөнхийдөө эрэгтэй эмэгтэй хүүхэд гэж ялгаад байгаа хоорондоо хүүхдүүд гэхдээ тэрийг яг ямар ялгаатай ямар учиртай гэдгийг мэдэхгүй тийм ч ямар нэгэн байдлаар цаа хязгаар бол мэдэхгүй. А тэгээд тэднэрийн даган дуурайж байгаа хүмүүс нь бүгд ээж бол тийм байх л да. Ээж буюу хамгийн ойр тэр хүнийг одоо юу гэдэг асарч байгаа, хамгаалж байгаа, хайрлж байгаа хамгийн ойр байгаа хүн. Ерөнхийдөө нэгээс 3 наслах настай хүүхдүүд нь болохоор эрэгтэй эмэгтэй хүүсээс үл шалтгаалan эмэгтэй хүний даган дуурайдаг юм байна.
3 нас хүртэл тийм.
3 нас хүртэл эмэгтэй хүний буюу хамгийн ойр байгаагаараа ерөнхийдөө ээжигээ. А магадгүй мэдээж тэр гэрт одоо аавын оролцоо их байдаг ч юм уу тийм байх юм бол аавын нөлөө байна. Гэхдээ ерөнхийдөө эрэгтэй эмэгтэй хүүхд бүгд ээжигээ даган дуурайж эхэлдэг байх юм.
Аа
тэгээд эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн нилээсэн ялгадаг болоод ирэхээр эмэгтэйчүүд нь яг юм үргэлжлээд эмэгтэй ээжигээ даган дуурайгаад эхэлнэ.
Аа
эрэгтэйчүүд нь аа би эмэгтэй биш юм бэ гэдгийг мэдрэнгүүтээ эрэгтэй хүний даган дуурайх болоо шилжиж эхэлдэг байна л да.
Тэгэнгүүт
даган дуурайлтны шилжгээр тэр хүүхэд хямралд ордог. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар 3 нас хүрээд ирэхэд 2 өнгөрөөл 3 өнгөрөөд ирэхэд эрттэй хүүхэд аавгаа даган дуурайх одоо чиглэл рүү ороод ирэхээр тэр хүүхдээр зөрчил үүсдэг юм байна л да. За одоо ээж нь ээжигээл ээжил ийм байсан. Ээжил ээжийн хэлсэн зүв ээжил ингэдэг гэл ээж ээж гэжсэн хүн нь аав гэдэг хүнийг чинь даган дуурайхгүй би чи эрттэй мэн гэдэг одоо үүд тийм мэдрэмж мэдээлэл аваад ирэнгүүтээ тэрэн дээр бас мэдээж аав ээжийн хооронд ялгаа байгаа. Тэрэн дээрээ зөрчил гараад ирд юм байна л да. Тэгэхээр тэр үедэр маш сайн анжиглаад аавын дэмжлэг хүүхдүүдээр их чухал болдог. Тийм. Тэгээд хаашдаа 1-3 нас маш чухлаа гэж яриад байгаа бэжж ээж нь голлох үүрэгтэй гэхээр яа харахгүй ээж тэмдэр ямар үлгэр дуурайл үзүүлэх вэ гэдгийг маш сайн бодох хэрэгтэй. Үг хэллэг одоо тий харьцаж байгаа харилцаа тэр бүгдэн дээр чинь л хүүхд чи яг л тэрийг хүлээж аавна гэдэг утгаараа
дарамдуурын
гэдэг утгаараа ээж бол маш сайн одоо юу гэх юм тэндээ тэр одоо үлгэр дуурайл болдог зөв хүмүүсийг олгох тийм тийм гол жишээ нь болчиход энэ хүүхд чи яг ингээд хараад юм чи нагаал хийгээд байгаа учраас ээжийн өөрөө маш чухал байх нэ тий энэ насн дээр бол
тэгэхээр бас их бодолцмаар юм тийм нөгөө төрхөөсөн шилжилт явагдаж байгаа гэдэг утгаараа даган дууралтын дээр бол тэгэхээр аавроо нь ерөөхдөө нэлээд чиглүүлж өгөө
аавын орцоо нэмэлт нэмэлт гэлт болох нь угаасаа нөгөө тодорхой хоёр нас гээд хүрээд ирэхээр чинь одоо хөхнөөс гардаг бах нь ээжээс бас байнга ингээ хамааралтай байх нь багасад ирнэ тийм тэр үед гэр бүлийн бусад гишүүний оролцоо тэрс аавын оролцоо гэр бүл маш их нэмэх хэрэгтэй ялаг их асуудлаар ирсэн эрэгтэй нэрэгтэйгээл дагдаг эмэгтэй эмэгтэйгээсэл жишээ авдаг болохоор тэн дээр бол автоматар хөөгдөд ингээд цаанаас нь эрэгтэй хүний хэрэгцээ эрэгтэй хөөгдөд гараад ирж байгаа хөө. Тийм болохоор аавын оролцоог тэр үед маш одоо эрэгтэй хөөгдтэй байвал нэмэгдүүлэх хэрэгтэй хөөгдтэй л байр харилцах хэрэгтэй гэд юм үлээ.
Аха энэ дэр чихлэр нөгөө хямрал гэдэг ярьж байна шүү дээ.
Тэгэхээр манай за яг жоохон байна. Манай болроо багийн хоёр тэгвэл эрэгтэй хөлттэй тий. Энд дээр одоо юу гэж бодож байна? Яг тэр үе яаж давж гарч ирсэн бэ?
Манай хүүхдээ яг тэр хоёр насны синдром бол манай хүүхдтэр бол айгүй урт үргэлжилсэн. Яг хоёр хурж эхлээл, гурав хүртлээ. Бүтэн жил болвол бүр яг үргэлжилсэн. Тэгэд тэр үед бол яг тэр хүйсийн шилжилтийн тэгтлээ нэг бас анхаарч чадаагүй байгаа байхгүй. Одоо ингээд ботхоор сайн мэдхгүй. А яг нөгөө хоёр насны синдром буюу тэр нөгөө би хүн гэдгээ мэдрэхтэй холбоотой ээжээсээ тусдаа гэдгээ мэдрэхтэй холбоотой л тэр одоо хямрал дээр навих анхаарсан байгаа даахгүй. Тэнгүүт яг хүүсн дээр нь яасан бэ гэдгийг сая яг туулыг яриа суучих бодчихлаа. А тэгтээ нөгөө талаас яг манай нөхөр болохоор хүүхдтэйг маш сайн тоглоддог юм багхгүй.
Тэгэхээр хоёр байсан болохоор угаасаа нөгөө тэр
хямралаагүй.
Магадгүй хямрал баг байсан байж болно. Эсвэл хямрал гараагүй ч байж болно, тий?
Хямрал гарсан ч айгүй тийм амархан шигээ
даваад авчихсан. Аав нь оролцоо угаасаа их байсан учраас тэр нөгөө мэдхгүй байсан ч гэсэн зүг явагдчихлээ, тий? Тэгэл аав бол ороо орж ирлээ, зүгээр мөлхөөд л баг гэрте орж ирдэг. Тэгэл ороо ч тэмдэл мөлхөөл хөөгдтэйгээ байж гал унтдаг байсан болохоор яг энэ талаасаа бол бас зүг болчтэй мэдхгүй байж гал.
Миний хувьд ч гэсэн одоо нөгөө нэг юм хүүсийн ялгаага мэддгүү байж байгаад өөрчлөгддөг энэ мэдээлэл бол юуч байхгүй шүү дээ мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ миний давуу тал юу ийсэн бэ гэхээр би бол хүүхдээ 3 нас хүртэл өөрө харсан болохоор манай хүүхдүүд тэр нөгөө хямралуд ерөнхийдөө одоо ботход ерөнхийдөө айгу гайгүй явагдцсан. Ягаад гэхээр ээж нь гэртээ байж байгааг ажил гээд яваад ахгүй тэр хүүхэд нэг цэцэрлэгт яваад янз бүрийн одоо юу яагаагүй орчин өөрчлөгдөг учраас тэр хямралууд ерөнхийдөө гайгүй. Тэгээд хүүхдийн маань онцлог болохоор өөр айгүй тайван хүүхдээсэн учраас янз бүрийн одоо ашиг зам өөрчлөгдөх янз бүрийн юм бол гарах нь гайгүй. Тэгээд дээрэс нь бит хоёр ер нь оройхон хүүхдээ төрүүлсэн. Тийм учраас хүүхдтэй ерөнхийдөө одоо 10 жилийн өмнө гэхдээ бас нэлээд их тийм анхаарал тавьдаг байсан юм уу гэж хардын. Тийм болохоор ерөнхийдөө хүүхдтэй их хүүхдтэй их цаг зарцуулдаг, ном уншиж өгдөг, тэгээд дээрэс нь их тоглодог тийм болохоор ер нь би бол ээж аавын хувьд тэрийгч мдэггүй, дээр нь манай хүн ч гэсэн ялгаагүй ер нь бол хүүхдтэйгээ одоо би бол асарч одоо тэр арчлах одоо ээжийн үүргүүдэд бол хин ап бол ерөнхийдөө их тоглодог байсан болохоор Магадгүй аваасаа хараад ааган дуурах тэр юмнууд нь явагдчихсан байж магадгүй. Мэдгүй л өнгөрөөсөн байгаа даа байхгүй. Одоо ер нь бол оо юм байд юм байна. Эхтэй хөвгчтэй би чинь одоо ингээд тийг үсээ юм хөвд өөрчлөлт гаргахад энийг мэдрэх үедээ ингэн гэсэн мэдээлэл байсан бол магадгүй өөр шийдэл бас гарах байсан байх л даа.
Яг нөгөө угаасаа л гэр бүл эцэг их хуйлаа байна тий. Хуйлаа л мэдээж үр хөвгтэй халамжилж ийн оролцоотой байна. Тэг хямрал явж явагдаж магадгүй дний айл утгаар яриад байгаа гэхээр тэр хүүхэд одоо юу гэдэг эсвэл аав их ажилттай байдаг ч юм уу тий цаг цаваараа баг зарцуулдаг а гэтэл ээж байнг байгаад ирэхээр тэр хүүхэд нөгөө эрэгтэй хүн хүнээр хүүхэд ч өөрөө нөгөө эрэгтэй хүнээс одоо урам зориг авдаг эрэгтэй хүнээр юу гэдэг юм бэ ялгаагүй одоо тэр хүүхэд чинь нэг урам зориг хэрэгтэй байгаа шагнал урамшуул гэдэг юм байгаа даахгүй шагнал урамшуулын тэр нь болохоор өөрийнх нь зан төлөвийн баттал гэж яриад байгаа байхгүй хүүхдийн хүмүүсийн баттал гэдэг. Тэгэнгүүт ямар нэг юм хийхээр эрэгтэй хүн эрэгтэй хүүхдийг нь урамшуулах юм бол тэр чинь яг одоо би зөв юм хийсэн байна гэдэг хүүхдийг эрэгтэй хүнээс авчгараа мэдэрдэм байнал та хүүхэд. Эрэгтэй хүүхдөө одоо аав нэ минийх нь сайн байна зөв хийж гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар тэгэж хэлэх юм бол тухайн хүүхэд тэрийг одоо яг зөв хийдлээ гэдэгтээ 100% итгэлтэй байдаг бахан байна. Аа гэтэл тэр урамшуулыг одоо эмэгтэй хүнээс эрэгтэй хүүхэд авцсан байх юм бол бас нэг тийм дутмаг юм шиг тий. Яа гэдэг вэл ээж ингэж үнэлж гээд аа байсан бол ингэж үнэлэх байсан уу гэдгийг бас тэр хүүхэд өөрөө боддог. Одоо санамсаргүйгээр ч юм уу тий. Боддог байхын. Тэгэхээр энэ дээр юу хэрэгтэй нөхөр яг аавын дур урамшуулал аав байгаа тэр хүүхдэд харьцаж байгаа харилцаа тэрэн дээрээс хүүхд хэрэг дутууг авах юм бол яг өөрийгөө голох тийм мэдрэмжтэй болох магадлалтай гэдэг үгээс хямрал үүсэх юм бол өөртөө одоо сүйд нь ихтгэлгүй болох тий өөрийнхөө одоо ихтэйлэг байдал ихтгэлгүй өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлээ ихтгэлгүй байх байдал нь энэ дээр нөгөө баттал гэдэг дээрээ гараад байгаа маа гэдэг санааг
өгсөн. Тэр сая яг нөгөө ярьж байхад нэг жишээ санаанд орлоо л доо. Өнгөрсөн жил нэг эмэгтэй холбогдсон асуужсан байхгүй. 7 настай хүүтэйгээ. Тэгээд нөгөө 7 настай хүү маань ингээ аюух эмэгтэй л гээ. Тэгээд ерөөсөн ингээд эрэгтэй хүүхдүүдтэй нийлдэхгүй, эрэгтэй хүүхдүүдийн тоглоомоор тоглодохгүй, эрэгтэй хүүхд шиг ерөөсөө байхгүй, яг л эмэгтэй хүүхд шиг гээ. Ярьжсэн. Тэгээд асуусан чинь нэр яг тийм байсан. Ерөөсөө тэр 7 настай эрэгтэй хүүхдийн өссөн орчин ерөөсөө нөгөө эрэгтэй хүн байхгүй. Эчтэйгээ тэгээ эмээтэйгээ тэгээ эргэн тойрны бүх одоо уулздаг учраас ойр байдаг хүмүүс нь бүгд эмэгтэйгээ ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө яг тэр энэ хүүсийн шилжилтэн дээрээ эрэгтэй хүний оролцоо байгаагүй учраас хэнийг даган дуурайх ёо гэдэг тэр нөгөө
сонголт
байхгүй учраас автоматар нөгөө эмэгтэйгээ сонгол
явчих. Эрэгтэй хүний бас дэмжлэг эрэгтэй хүүхдэд өөрт мань бас хэрэгтэй байдаг байх нь байгаа байхгүй. Тийм бол маш эрэгтэй гэдэг дээрээ ихтэй өөрийн ихтэй болох эмэгтэй байдаг.
Тэгээд 7 нас хүрсэн. Тэгээд одоо яах вэ гэдэг.
Тэгэхээр одоо энэ дэр нөгөө нэг нэгэнт одоо аав ээжүүд хүүхдтэй болоод хүүхдтэй өсгөөд те энийх одоо бие физиологийн хувьд ч гэсэн сэтгэлзэн хөгжилтэн ч гэсэн одоо эцэг их нь хоёулаа л анхаарах хэрэгтэй гэдгийг айгүй сайн мэдэх хэрэгтэй. Одоо аав ажилтай байж болно, ээж бас ажилтай байж болно гэхдээ энэ хүүхд ч одоо бидний хүүхд юм чинь бидний ирээдүй юм чинь бид хоёр хоёулаа энд анхаарах ёстой гэд томчууд ямар нэг байдлаар одоо гэрте ирсэн үедээ үлгэр дууралтай ялангуяа одоо хүүхдүүдтэйгээ маш их цаг өнгөрөх ёстой. Тий, цаг хамтдаа өнгөрөөж тэр хүүхдийг сонсож хамгийн гол нь сонсож мэдэрч тэгээд одоо хамтдаа юу дуртай байна те хамтдаа тоглох аавд ялангуяа одоо энэ дэр маш чухал үүрэгтэй байдаг эсвэл ажилд ирэл ядарлаа гэж хүн ядарч болно. Гэхдээ энийг ухамсарлах нь айгүй чухал шүү. Аль альных нь оролцоо маш өндөр хэрэгтэй байдаг учраас энийг ерөөсөө орхигдуулж болохгүй шүү эцэг эхчүүд ээ.
Тэгэхээр дахиад энэ 0-3 наснд маань хүүхдийн нөгөө сэтгэл зүйн хямрал гэдээ бас их чухал зүйл явагддаг. Тэгэхээр энэ хямралын талаар намайг маань хэрэгтэй мэдээлэл хаа.
Ямар л ихээр угаасаа хүний бүхэл насанд хямрал гарч идэг, үүсч идэг. Тэрийг одоо яаж давн туулж, хөнгөн давн туулж гарах уу, хүнд хизүүгээр давж туулж гарах уу гэдэг тухайн үнээс шалтгаалж байгаа юм да. Шалтгаалж байгаа юм л да. Тэгэхээр хүүхдийн үед бол тэр давн туулж процессыг эцэг эхчүүд мэдээж хөнгөвчилж өгнө. Тэгээд хүүхэд бол ерөөсөө анх эхийн эвлэгээс гарсан цагаас л хямрал дөрчиж идэг. Өөр орчинд гарч ирж байгаа учраас Тэгэхээр энэ хямралыг нөгөө монголчууд чанга шууд ангир уурга хөгөх ч юм уу те ингээд цэжинд нэг хийх нэг цэжинд наах гэж яриад байдаг ш. Тэр чин тэр хямралыг л ер нь даван туулж байгаа нэг хэлбэр байхгүй. Энийг шил тэнд явагдчихин тийм ээ. Тэгэхээр төрөөд тэр хямарсан хүүхдийг хамгийн ихэнд чи найдвартай гарт ирсэн шүү. Чи хайранд ирсэн шүү гэдгийг хамгийн ихэнд мэдрүүлж тэр хямралыг давуулж гарч байгаа юм л та. Тэгээд үүнээс цаашлаад бол хоёр насанд их сүртэй хямрал гэдэг штеп. Бүгд хүмүүс ярьдаг тийм. Хоёр насны синдром гэдэг. Энэ хоёр насны синдром бол нөгөө эгоцентризм гэх юм уу тийм. Би үзлээс хөвчдөг. Би өөрөө гэсэн үзэлтэй болдог. Тэгээд үгүй гэсэн үгийг бол ерөөсө алхам тутамдаа хэлдэг. Өөрийгөө одоо их том болчихсон бүх шийдвэрийг би өөрөө гаргаж чадна, бүгдийг би өөрөө хийж чадна гэсэн нэг тийм би төвтэй хүний синдром үүсчээд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ хямралыг одоо яаж таван болох вэ гэхээр яг тухайн асуудалтай нь ингээд орооцолтой байхгүйгээр өөр үйл ажиллагаараа тэр үгтийг хандуулж
чинь
чиглүүлж тэр хямралыг аюу тийм зөвөөр давж гадна юм л та. Тэгэхгүй бол яг тэр насанд бол хүүхэд юм хичнээн тайлбарлаад бас ойлгох нь дутмаг байдаг. Тэгэхээр за энэ чинь ийм юм аа, тэр чинь тийм юм аа гэж тайлбарлаж тэснээс шууд тухайн зөрүүдлэх гэж юм уу тэр нөхцөл байдлыг орхиод өөр нөхцөл байдал үйл ажиллагааруу чиглүүлэх маягаар бүгдийг одоо гоё хөтлөж явах хэрэгтэй байна. Тийм тэгжиж энэ үеийг аюу зөв шийдвэрлэх нь. Тэгэхгүй бол чи ингэж болохгүй, чи тэгж болохгүй гэдэг авчихсан хүүхэд улам зөрүүд болдог. Тэгээд тэр зөрүүд зан ааш нь өөртөө ингэж тогтчихийдэг, өөрөө хүн ирээдүйн дээр хандлага болж тогтчихийдэг байх юм.
Тэгшгэн юм тийм.
Тэгээд үүнээс цаашлахаар бас 3 насны синдром гэж байгаа. 3 насны синдром гэж зүгээр 3 наснаас ч бас хямрал үүсэх юм байна. Энэ бол нөгөө ичих эргэлзэх мэдрэмжүүдийн үед хүүхдэд үүсчихийдэг байх юм. Тэгээд энийг би одоо хийх юм зөвөө өмнө одоо би одоо юу ч хийсэн чадна гэсэн ойлголттой юм байсан бол 3 наснаас энийг би хийвэл яах вэ? Хүн намайг яаж харах вэ? Юу гэж бодох вэ юм уу? Тэ нэг тиймэрхүү ичдэг, эргэлздэг, би чадах болоо яах вэ гэсэн нэг тийм эргэлзээнүүд үүсчээд юм байна. За энэ үед наав ээжүүд бас мэдээж сайн дэмжиж өгөх ёстой. Тэр үед нь одоо өө чи чадахгүй гэж урд нь хийж өгөөл байвал тэр хүүд ирээдүйд ямар болох вэ? Мэдээж өөртөө итгэлгүй юм ганцаараа хийж чаддгүй ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү хандлагууд нь бас төлөвшөж өгөх юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө үе үеийн насны хямралыг яах нь
зөв таах.
Тийм зөв таах.
Танд мэдэх
тийм. Энэ нь угаасаа та нарын хүүхэд тийм та нарын хүүхд учраас та нар илүү сайн мэдж байгаа хүүхдийнхээ онцлогийг тэгэхээр хүүхдийнхээ онцлогт тааруулаад за зөв харилцааны арга техникээр энэ хямралуудыг давх нь байна шүү.
Нөгөө би өөрөө гэдэг юм л давмгалаад явж ирсэн аа. Яг шилжчихээс 3 хүрээд ирэнгүүт би чадхгүй л үгүй болоо гэж бас эргэлзээд.
Манай өвчө одоо яг би өөрөө дээр явж байгаа. Одоо яг 2 настай. Тэгээ яг л нэрнгэсээ би өөрөө. Тэгэл ингээд юу ч вэсэн өөрөө хийн хувц бүгдийг нь өөрөө өмсөн, өөрөө тайлна, хоол идэн хийн. Одоо баг хоол хийх гэдэг чинь би өөрөө л хийгээд. Тэгээд за чи хийчих гэхээр мэдээж тэр өвчө нөгөө одоо юу гэдгийг утлын үдээс гэхэд одоо нөхрөө нь хийж чадахгүй ингээл тэнгүүтэй ингээл айгүй уухгүй оролт нь яг 15 минут бол яг намсуун гэж бүр ингээл тэгэл сүулдэ ингээл
сайн суучин
тийм байх. Сүулдэ тэгээд нөгөө чадахгүй нөхрөөгөө хийчихэд нөгөө талаас нь нөгөө татна гэдгийг мэдэхгүй болохоос гол нь тэр үед ууралчж байгаа байхгүй юу. Уурлааш нөгөөхөө шидэл одоо хоошоос авж унах бол унаа л одоо тэгдэг байсан гэхтээ миний бодлоор миний хэрэгжилж байгаа нэг арга нь болохоор яг тэр үед нь өөрөөр нь хийлгээд яг тэр одоо чадахгүй болтлоо ч юм уу хийлгэн эсвэл тавихтаа би за чадахгүй бол надад хэлээрэй гэж хэлчихэд орхичихж байгаа хүүхдээ.
Тэгэнгүүт
чадахгүй болохоор одоо хэлнэ. Одоо нөгөө намайг тусдаг гэдэг мэдэнгүүтээ эдээ татахгүй байна гэж яг хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт очиод али барьж чи танаас нь би нанаас нь гэж яах хамт. Аа үгүй бол бүр тэгээд нөгөө би заримдаа ингээл юм хом хийжэл анзаараагүй байж ч нөгөө хч нөгөөхөө шидтсэн л хөвтж гээ. Тэгэнгүүт нь очиод за яасан би туслах уу гэж айгүй их одоо хамтсан юм нь хийгээд за чи наанаас нь барьж ингэж яд ингээ харуулж агаад яг өөр үйл дээр хийж за ингээ дахиад хийгээд үзгээд тэгэхээр надаас яаж хийдэг үйлсээ маш сайнаар яг нөгөө угаасаа хийх гэж айгүй анхаарал төвлөрсөн байсан хөлт хараад авчин гэдэг мэдээж харангуйтай хийж сурна гэж байх хөлт ямар ч юм нэг аргын мэдээд авчихараа дараа нэгэ ганцаараа суугаад тэрийг оролдоол энэ оролдоол юм тэгжээд л нэг үдэг тийч амжилттай болох юм бол би чадчихна гэдэг ойлголтоос авчиж байгаа байхгүй юу ямар ч юм тэр хөлтийг чадахгүйгээр үлдээгээгүй би өөрөө гэсэн тэгээ би чадахгүй байна гэдэг дүгнэлттэй үлдээхгүй хичээх хэрэгтэй юм байна гэж би ер нь өөрөө нэг туршлага дээрээс харсан. Тэгэнгүүт одоо ингээд яг юм хийх гээд ирээд өөрөө нь хийлгээд чадахгүй болоод ирэх юм бол тусламж аваад надаар заалгаад хийгээд тэгээ тэр миний арга барилаас хаолоод өөрөө ингээд хийсээр хийсээр баад хийж сураад байгаа дараа сүйд нь би чаддсан юм байна гэдэг мэдрэмжтэй үлдээх юмсан гэж айгу хичээгээд байгаа. Гэтэ жоохон одоо сүйд хараад хаад нэг өдөр өдрөөр л ирсэн ингээд өөрчлөгдөж сайжраад хөгжүүл байгаа юм болохоор ямар ч нэг дэвшил байх шиг байна.
Тэгэхээр яг хоёр юм байна те нөгөө эхлээд хийж оролдуулах нэгдүгээр хэсэг
өөрийнх нь боломж нь өгнө.
Боломж нь өгөх. Хоёрдоорт нь болохоор нөгөө чиглүүлэх цаах гэдэг яг энэ хоёр. Тэгэхээр магадгүй нөгөө заримдаа амьдрал дээр гэхээр аль нэг нь хоёуланг нь хаслуулахгүй байгаад байх тохиолдол нэлээ анзаарагддаг шүү дээ. За за би даалга гэсэн үгтэй тэр чигээр нөрхөд идэг тийм нэг бол нэг бол өмнөөс нь хийгээд байдаг. Тэгэхээр энэ хоёрын хослол дээр л яг явна гэдэг бол яг сайн жишээнээс харагдаж байна шүү дээ.
Багийн хүүч одоо хэдэн настай?
Манай хүүч одоо 7 сартай.
Одоо чи хүүхдүүдийн яг нөгөө эрт хөгжил эхэлчихэд байгаа шүү дээ. Энэ хоёр насны синдром эхэлж байна уу?
Ер нь бол эхэлж байна. Яг ингээд нөгөө юм таалх өөрт нь нэг таалхдахгүй болоод буюу таалхдах гэдэг нь яаж юм. Тэр өөрөх нь хүснээс өөр байгаад ирэнгүүт л одоо уурлах тийм юм бол анзаарахдаг байхгүй юу? Уурлаад л ингээд мэнчээгээл юм авч болоодаал ингээд бол эхэлж байна. А тэр үед нь бол ер нь бол яаж юм. Тэгэхээр одоо шууд аргадах гэдэг юм эсвэл уурлахгүй бай гэж шууд загнах биш орхиж байна. Тэгээд жоохон тэр чинь нэг намжаад ирэнгүүт нь нөгөө хүүхдтэйгээ харилцахгүй юу ярих тайвшруулах нэг юм арга хэрэгжилж байна. А дээрэс нь одоо яг би өөрөө нь ер нь бас эхэлж байна. Ингээл бүх юм ийм би өөрөө гэх. Тэгэхээр яг нөгөө туулын илтгэцлэн нөгөө чадна гэдгээр мөлийн дэмжиж байна. Одоо ингээл орлоо авирах гал ингээл тэнд хашгараад тэр чадахгүй болохоор хашгирч байна. Тэгэхээр зүгээр минийх одоо хөлөөж игэрээ ингээл жигэрээ гараа эндээс зуураараа гэх. Тэгэхээр тэр чинь ингээд нөгөө гар хөлөө барьж үзэл ингээд оролдчихвал тэнгууд чадчихар нөө чи чадчихж гэсэн гээд айгүй юм сэтгэл хангалам үлдчихэж байгаа жишээ нэ.
Тэгэхээр нөгөө нэг тэр бол уучлаарай. Харамлаг нь бол яг эхэлсэн.
Аха.
Яг харамлал одоо герт бол нөгөө яг багцны хэрэгэлдэг юмнууд гэдэг чинь герт орж ирэл хувцас тайлал яг гэрээ хувцас дээр цагаар өмсдөг дуур ингээд хувцас тайлдаг гэрээ хувцас. Тэгээ хүн манай одоо аав ээж эмээ өвөн тэр ирэхээрээ тавчиг ингээд солиод өмсчих. За тэр тавчиг нэр бол бүр супер асуудалтай шүү дээ. Манай тавчиг нуур гарын альчуур нөгөө
ээж их шүү. Энд аавах шүү.
Ерөөсө тэгээд эмээмэн гомдсон байгаа юм чинь тэд нар чинь нөгөө харамлж ийн гэх гэж ойлгоод байгаа болохоос ч нөгөө өөрөө өөрөө хэмиг хамгаалж ийн гэдэг нөгөө өнцгөөс нь харахгүй өмсөх гэдэг
тийм мэдрэмж нь үүсчээд байна гэдэг
байна. Тэрийг нь хэлэхгүй хүүш танаа өгч ямар айх тари
харамж. Бүр олон хүмүүс яг энэ дэр нөгөө харамж гэдэг талаас нь хараад байдаг. Тэгээд яамаа ингээд манаа өгч харамж болчлаа одоо яах вэ? Гэтэл уг нь цаатлаас нарах юм бол хүүхдийн сэтгэлцэн хөгжил нь зөв явагдаж байгааг илэрхийлж нь тэр үйлдэл байгаа байхгүй.
Тэгээд нөгөө ээж интертэй тайлбарлал хэлж байгаагүй ээж бити харамж гэдэг. Тэгэхээр тэг гол нь нөгөө нэг тэр хүүхд нэг юм бас айгуус ойлгох хэрэгтэй хин нэмээ хэлчихэ. Хүүхэд чинь ярь чадахгүй ч гэсэн айгуус сан сонсдог, сонсон болгоны цээжилдэг. Яг тэр чигээр нь хүлээж авдаг гэдэг айгуус ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд бич хүмүүсээс ер нь одоо юу гэдэг манад ирж байгаа манай эмээ өвөөний ээж эгчнэр байна л та тэднэрээс хэлдэг байхгүй. Хажууд нь битээ хэлдэв юм ярьжи. Битээ хэлдээр өхөрдөг гэсэн нэг хүүхдийн харамж штэ гэдэг юм уу. Одоо нэг чи сахилгахгүй, махилгахгүй ч гэдэг юм уу. Нэг тэгсгээд нэг тийм нэг өхөрдөж байгаа мөртлөө тийм нэг арай нэг эсрэг утгатай өгнөд хэрэгэлдэг штеп. Тийм юм баг хэрэглээсэй гэж бодог. Яг тэрнгүүрээ ингээд хөөгч ингээд цээжлээд аваад байдаг байхгүй.
Өмчлөх мэдрэмжээ сая туул ярьсан чинь бодогдлоо л доо. Яг энэ өмчлөх мэдрэмж хөөгтөд үүссэн байгаа үед тэрнлүүн томчууд одоо биднээс насан турсан аав ээж, өвөө эмээ те өөр аав ээжийн найзууд ч юм уу, аав ээжийн найзуудын хүүхдүүд ч юм уу бусад хүмүүс халдах үед хөөгтөд одоо яг ямар сөрөг талал ирдэг үлээ.
Тэр чинь яг нөгөө бигээ мэдрээд одоо нэг хөвгчл явагдчихж штэ. Тэрэнтэй холбоотой гарч ирж байгаа нэг сэтгэлзэн онцлог болчихж штэ. Ер нь минийх гэдэг тийм бүх юм. Та манай дүүгийн охин аягүй хөөрхөн 2 настай байхдаа гадаа гарчаад миний нар гарч ийн. Миний бороо хайчав гэдээ ингэдэг ус юм. Тэгэр чи юу нөгөө нэг таарч гутал тийм үү. Тэрнээс одоо баг ертөнцийн эзэн машин тийм гадаа гарч
бүх юм өмчлөж.
Бүх юм одоо нарыг өмчлөө, сарыг өмчлөөд тэгээ айгүй хөөрхөн миний бороо хайчав гэдээ ингээ асуудаг юм уу. Тэгэхэр чи энэ чи яг хуу нөгөө хөгжил зөв явагдаж байна тийм. Хамгийн гол нь энэ дэр миний нэг бариад байгаа одоо чухалчлаад байгаа юм нүрийг өгчлээ. Яг минийх гэдгийг тэр хүүхдэд ойлгуулад тэр одоо чинь үгтэй аа өөрөхөл шахахыг өмсөх хөстэй ээж өөрөхөл шахахыг өмсөх хөстэй гэдэг нь одоо тэр хүүхдийн нэг шаардлага тавиад штеп тэрийн зүгээр биелүүлэх биелүүлснээр яаж нэхэр аа хүн болгон өөрийн гэсэн өмчтэй гэсэн нь яг баттгаа төгччээ.
Дээрээс нь нөгөө нэг хоёр нас хүртлэх хүүхэд чинь өөрийгөө ээж хаа нэг хэсэгээ тустай хүн гэдэг ерөөсөө мэдэхгүй байжад гинт мэдрээд эхлэнгүүт тус тустай хүмүүс чинь нэг нэг бие хүн шүү гэдгийг мэдрээд эхлэхээр юм өмчлээд эхэлчихэхгүй. Одоо юу гэдэг нь туулын юм, туулын юм тий. Багийн багийн юм, багийн хэрэгч нь өөр хүн хүрхгүй. Энэ бол тустай гэдэг.
Хүрх ёсгүй.
Тийм, хүрх ёсгүй гэдэг яг энэ үедээ мэдрээд тэрэндээ ингээд зааг өөрөө тавиад тэрэндээ суралцж ирж байгаа л үе. Тэгэхээр энэ үед нь тэр хүүхдийг бойл бай, харамллаа, тий, хуваалц гэдэг имийг хэлэх юм бол тий, тий, хэлээ шахах юм бол тухайн хүүхэд одоо би гэдэг тустай юм байхгүй юм байна гэдэг дээр нэг одоо юу гэдэг нь тогтно.
Тэгээд
хоёрт өөрөө ихтгэлгүй болдог, тий, өөрийнхөө байр суурин дээр бат зогсдгүй ч юм уу. Одоо хүснээ илэрхийлэх чадваргүй тэмхүү болох магадлалтай болчихж байгаа байхгүй юу?
Хэр
тий хориглоод
тий магадлал өссөн.
А хэрв зүгээр энийг нэн чигээр нь орхиод за энэ нь чиний юм а чи яг өөрийнхөө эмэг өөрийнхөө байлга ээжийнхний мэжхэн гэдэг за хязгаарын бас өөрснөө бас жишээ болгож үлгэр болгоод үзүүлээ сургачих юм бол энэ чинь зүгээр л нэг хөгжлийн үе. Энэ хөгжлийн үе чинь хугацаатай. Тэр нь ингээд дуусчихдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ үеийн дуусгаараа энэ хүүхэд тэртээ тэргүй аа би гав ганцаар энэ дэлхийд ч амьдртгүй юм байна. Тэгээ нар сар чинь биднийх биш юм байна. Энэ хүн дээр ч бас орж байгаа юм байна гэдэг чинь нэг жилийн дараа юм хэдэн сарын дараа л ирэх ойлгоч байхгүй. Зөвхөн энэ чинь нэг хэсэгхэн хугацаанд явж байгаа үе учраас тэр үе хүртэл тэгээ тэр хүүхдээгээ зүгээр байлгаал мэдэр химийн мэдрүүлэл зөв таниулаад тэрэнд нь туслаал өнгөрчөхөд болох үйл явц. А тэгээ тэр үеийн дуусаад ирэхээр угаасаа бид нэр юм хамтдаа хэрэглэж юм байна. Нийт юмч гэж байд юм байна. Ховийн юмч байд юм байна гэдгээ суралцаад ирдэг. Тэгэхээр ховийн би гэдэг чинь тустай гэдгийг бол мэдрүүлэх нь чухал. Энэ үеийг мэдрүүлэхгүйгээр ингээд таслан зогсоогоо те бол бай гэдэг энийг одоо эцэг эхч анхаарад энэ дээрээ яг зүгээрээ энэ бол харамч биш юм аа. Хүүхэд болгон яг энэ үйлдэл гаргадаг. Хүүхэд болгон л яг тэр нэг гэрийн таавчиг харамлдаг тий. Тэр удирдлагыг өмчилдэг энэ тэр бол айл болгон дээр байдаг асуудал.
Тэгээ энэ бол зүгээр
байх ёстой хөгжлийн явдал.
Тий. Аав ээжүүдийн гаргадаг одоо аюул том яг энэ дээр алдаа бол нөгөө хүүхдийн тогломыг хин нэгэнд хуваалцах гэж хүчээр баг аваад
хүчээр. Хүчээр болохгүй.
Энэ мама тэгүр тэр хүүхдийн үйлч байгаа гол нь тийм ээ.
Тэгсэн
чинь уул нь тэр өөрийн чиний хүүхдийн тэр нөгөө өөрийнхөө өмчийг хамгаалах, ирээдүйд өөрийнхөө үнд зүйлийг хамгаалах гэж
чадварыг хамгаалах. Би хүн гэдэг нь мэдрэх тийм ээ.
Тэрийг хамгаалах чадварын чи тэр үед сүйтгэж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй шүү.
Яг үнэ. Тэгэхээр яг түрүүний хэлтгчлээ эн чинь нөгөө өөр хязгаартай байгаад дуусаад ирэхээр дуусах шатанд ороод ирэхээр нөгөө минийх гэж өмчлөх тэр юм нь араа багасаад ирж байна. Багасаад ирнэ. А яг тэр багасаж ирж байгаа үед нь яах вэ гэхээр яг хуваалцах гэдэг тал руу илүү чиглүүлээд өчтдөг. За энэ чинь гэхдээ ингээд хуваагаад идвэл одоо илүү амттай гэж тийм үү? Хуваагаад тоглож бас болно хэрвээ чи хүсвэл. А чи одоо яг хуваахыг
хэрвээ хүсвэл гэж хамгийн чухал шүү, тийм.
Хэрвээ чи хүсэхгүй бол хамаагүй ингээд ганцаараа тоглох. А хүсвэл чи хувааж болно гэдэг рүү чиглүүлчихэр яг зүг болчихгоо даа. А тэгэхгүй заримдаа нөгөө яг хуваалцах ёстой гэдэг нь яг зохих шатанд нь ойлгохгүй байснаас болоод хитрхийн нөгөө нэг минийх гэдэг нэг харамч байдлаа тогтох бас нэг тийм эрсдэл байж байна. Сэтгэл зүйн хөгжил гэж бид нар ярьж байгаа болохоор ерөнхийдөө бол 0-3 нас гэж авч үзээд 0-1 наснд бол хамгийн их хүүхэд бол юмыг бид нар ч нэг хүүхдүүдээ өө ойлгохгүй байх гэж бодод байдаг. Гэтэл 1 нас хүртэл хүүхдүүд бүр юмыг ойлгох битгийл мэдрээд эхэлсэн байж байгаа. Тэр хүүхдийн онцлог. Тийм болохоор бид нар бол яг юу ярихтэй юу одоо мэдрүүлэх хамгийн гол нь тэр хүүхд харж байгаа учраас одоо зөв үйлдэл хийх нь маш чухал шүү эцэг эхчүүдээ.
Тэгээд
тий хайраа мэдрүүлэх өө ин хүүхд юм ч үуч ойлгохгүй. Хүүхдтэй хайраа мэдрүүлэх, хайрлуу би хайрлуулж гинэ гэдгээ тэр хүүхдэд мэдрүүлэх. Тэгээд одоо юу гэдгийг ээж аав наад жаргалтай байна уу, аз жаргалгүй байна уу тий ямар нэгэн байдал хоорондоо асуудал гарч уу гэдгийг хүүхдүүд мэдэрчээд учраас аав ээжүүд энэ дэр бол бүр нэг наснаас нь эхлээд анхаарах хэрэгтэй шүү. За тэгээд хоёр насн дээр ирэхээр ер нь бас яг ижилхэн одоо энэ үнэрлэх, амтлах, хүрэлцэх, тэ сонсох, харах энэ одоо мэдрэмжүүд нь маш хөг одоо хурдан хөгжөөд эхэлсэн үе байдаг учраас бид нар яг тэр хүүхдүүдийн хажууд одоо сая туулын ярьдаг шиг юу ярих уу? Тэ юу үзүүлэх үү тэр хүүхдүүдэд. Тэгээд
бодоод идэг хэцэг чи хүүхдүүдээ ингээд ингэж сайн хүмүүжүүлээ, тэгээд сайн хүмүүжүүлээ гэж боддог. Гэтэл яг бидний юу ярьж байгаа, юу ямар үйлдэл хийж байгаа хүүхдүүд харж байгаа учраас тэргээл анхаарчихад болно тэр хүүхдэд. А тэгээл тэр хүүхдэд хайрыг мэдрүүлээл, чи энэ гэр бүлийн гишүүн шүү, чи маш чухал, бид хоёрын хувьд маш чухал хүн шүү гэдгийг нь тэр хүүхдэд мэдрүүлчихэд тэр өөрөө угаасаа тэр итгэлийг олоод тэгээд өөрөө өөртөө тээ итгэх тэр гэр тийм юмнууд нь одоо хөгжөд ирж байгаа. Тэгээд 3 наснд бол хамгийн их 3 хүрээд ирэхээр хамгийн их одоо нөгөө бүхнийг сонирхдаг нас эхэлчихэж байгаа юм л да сэтгэл зүйн үед. Бүгдийг хийх юмсан, энэ ямар байдсан бол тийм ийм байдсан болов гэхээр тэр үед дэр нэг хүүхдүүд яах вэ гэхээр ерөөсөл энэ хүүхдтэй хамт тэр яг ном унших, тоглох, тэр хүүхэд юу сонирхж байна, тийшэн чиглүүлэх энэ үйлчлүүдийг одоо эцэг эхчүүд анхаарал тавиад эхлэх юм бол хүүхэд өөрөө айгүй хөөрхөн орчноосоо сураад өөрөө өөрийгөө таниад тэгээд би ямар хүн болох вэ гэдгийг тодорхойлоод авчдаг. Тиймээс бид нар бүгд энэ дээр их сайн юу яах хэрэгтэй, анхаарах хэрэгтэй. Ерөөсөө л хүүхэд биднийг л дуурайж идэг. Хүүхэд ер нь орчноо эцэг эхээ яаж юу ярьж ийн, юу одоо тий хоорондоо харилцаж ийн, хийж ийн гэдгийг харж байгаа учраас тэгэхээр энийг маш анхаарах хэрэгтэй шүү гэж хэлээ да.
За тэгэхээр өнөөдөр маш одоо сонирхолтой бас гоё сэдвээр ярилцлаа. Тэгэж яг эндээс ингээд нийт яраг ингээд харах юм бол үнэхээр чухал үе байх нь, хямралын үеийг давдаг байх нь, хүүсээ мэдэрдэг байх нь, хамгийн гол нь тэр ирээдүйд хүүхэд өөртөө ихтгэлтэй байх үгүй гэсэн үндсэн яг суур тавигдаад ирээдүйд эрэг хүн байх уу, сөрөг хүн байх уу гэдгийг бас суур тавигддаг юм чухал нас байх нэ. Тэгээд өнөөдрийн кофе амттай байлаа. Сайхан яриа өрнүүлсэн. Та бүхэнтээ бас баярлалаа. Өнөөдрийн подкаст зүгээр өндөрлөж байна. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ явахтаа да.
Хүүхдүүдээ амд хүн болооч зүгээрээ.
Хайр хийжээч илүү төхгүй тий. Хайрлаа гэд муу хүн болохгүй. Тэр хайраа тэр нэг төрөн багийг хэлсэн. За хязгаарыг эхлээд тэр за хязгаар дотор ирэх чөлөөг нь олгоод тэгээд хайраа харамгүйгээр тэгэхээр энэ бүх ямарлыг сайхан даваад
гатаад
болчихно. Энэ ярианы төгсгөл бодлоо.
За хамт байсан нэг зүйтэй баярлалаа. Баяртай.
Баярлалаа. Баярлалаа.
Дараа болцъё.